Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Meni mama kaže da ja ličim na moju prababu, tatinu babu. Mislim da podjednako ličim na oboje, ali onako zanimljivo je kako starim, kako sve više vidim svojih osobina. Pošto je mama sada jedini živi roditelj, tata je umro i valjda se sa njom lakše je upoređivati. I onda prosto mi se čini da sve više ličim na nju.
Ti, Milice, na koga ti ličiš? Na koga si lep?
Ja ličim, čini mi se, onako podjednako i na mamu i na tatu, je to stalna borba na koga ja to više ličim, to između njih dvoje.
Sidinic?
Nisam, imam starijeg brata.
Ličite ti i brat?
Ličimo.
Kako ličim. Izgleda tvoj brat, opiši?
Brat kaže da je lepši, on to tvrdi. Ja sam se kao mala strašno ljutila, to je samo zbog jedan faktor tu, odlučujući u njegove lepote, on ima zelene oči, to je sad.
Ti si mnogo lepa.
Hvala.
Stvarno si, nešto si glumica. Nego si stvarno mnogo lepa. To, imamo mi jednu devojčicu u dramskoj grupi koja kad odjavljuje Dobrilu Ilić, ona kaže glumica. Jesi ti tako gledala na glumu kad si bila mala?
Pa zapravo ne. Svašta sam ja tu htjela tako. To su uglavnom neka opšta mjesta šta sam htjela da budem. A za glumu me vezala dramska sekcija, znači slobodno vreme.
Ova naša?
Ne, ja sam kao i Tijana, kao što si mi pomenula iz Leskovca, tako da to odrastanje u malom gradu u meni bilo.
E ti si iz Leskovca?
Da.
A
da,
nisam tako da, to nisam da, shvatila. Da. Lepo. Da. Tijana je Stevanović, ti si Stefanović, yes. Definitivno niste rod.
Definitivno.
Tijana je, ne znam da li nas sad sluša, daleko u Londonu. Tijana je arhitekta, završila je master i sad radi doktorske studije u Londonu. Nedavno je bila ovde. Mnogo je volim, ako smijem kao voditelj da kažem tako nešto, ona je bila naš saradnik. Jedno drago, talentovano, izuzetno stvorenje, čiju ćemo priču moći da čujemo u porodičnoj priči tokom emisije. A danas ćemo slušati i tvoju porodičnu priču i tvoju profesionalnu priču. Ne mešaju se te dve priče ili se mešaju?
Pa mešaju se u smislu što je moje porodice naravno vrlo važno sve to što se dešava u mom profesionalnom životu. To je tako, svi smo jako povezani. Moje porodice zapravo jako smo povezani i onda se to sve preklapaju se sve te onako.
Jesu oni ovde ili?
Da,
jesu. Ovde. A koga još imaš? Koga bi rekla da još imaš? Imaš brata, roditelji, koga još računaš? Jel računaš i familiju?
Ne, moram da kažem da ne. Imam još jednog brata. Znači, pored ove moje male uske porodice, računam još jednog brata u familiju i to je otprilike to. Prosto sve ostale krvne veze ne doživljam zapravo kao porodične, kao nešto što mi je tako se nekako desilo. Nisam se nikad nešto i družila sa... Zapravo moje detinjstvo, kad se već polako vraća film, jako je vezano za braću. I to je mene onako dosta odredilo taj moj borbeni duh. Ja sam odrastala sa još petoro braća. I to su te stalno te bile neke muške igre.
Si igrala fudbal, ja?
Ma i fudbal i boks i tako. I to su, onako smo imali jednu liniju starije braće, mi smo bili mlađi. I onda su starije braće uvijek bili neki treneri, a mi smo mlađi bili tako neki bokseri. Uvijek su to često bile stvarno igre, onako vrlo nasilne, moram da kažem. I ali nas je nekako, eto, vreme, pogotovo taj sad odnos Leskovac-Beograd nas je nekako odvojio i ne viđam se, nažalost.
Možda ti sad čuju.
Pa ti se jave. To bi bilo divno.
Eto, vidiš, mi smo ovdje imali neku emisiju koja se zove Tajni prolaz, a ja tvrdim da čovjek kad nešto voli, kao što ja volim ovo što radim, onda dođe do takvih tajnih prolaza da se ispostavi da ste i ti i Tijana iz Leskovca. To nekome deluje kao beznačajna stvar, meni je mnogo važna. I hvala ti što si došla baš danas u ovu emisiju. Neću te pitati jesi plakala i vikala kod zubara, ali mi imamo i danas doktorku Ljiljanu Radojčić koja nam veselo priča o temama koje baš nisu uvek vese. Što mi gledaš, Darko, tako ne voliš da ideš kod zubara? Ne, znala se.
Zubar!
Primjena fluora može biti sistemska i lokalna. Mi predlažemo lokalnu primjenu fluora. Prvi način lokalne primjene je korišćenje paste sa fluorom. Takođe, fluor može da se koristi u obliku rastvora ili gelova ili nekih lakića koje sadrže fluor i njima se premazuju zubi. I taj fluor se vezuje za gleđ i tako povećava otpornost gleđi. Po najnovijim istraživanjima fluor se ne uzima sistemski, jedino u slučaju povećanog rizika od karijesa i kod dece koje imaju cirkularni karijes. Indikovana je upotreba tabletica fluora. Uz lokalnu primjenu fluorida, znači premazivanje rastvorima i lakovima, je dva puta godišnje. Za decu koje nemaju povećan rizik od nastanka karijesa, premazivanje preparatima fluora se radi jednom godišnje.
Završimo sve doktore, je li tako? Pa ćemo da pređemo. I sledeća priča je preventivna. Profesor dr. Radovan Bogdanović, nefrolog, i dalje u malom serijalu o bubrezima skreće pažnju na ono što je veoma važno i za roditelje i za celu porodicu, naravno i za lekare.
Mokrećne infekcije koje zahvate bubreg su ozbiljnije, one su praćene uvek povišenom temperaturom, koje u ovom najranijem uzrastu nema svoj uzrok pri pregledu. Ne može da se otkrije uzrok pri običnom pregledu. Jer nema ni kijavice, ni crvenog grla, ni kašlja, ni proliva, ni ničega vidljivog. A povišena temperatura može da bude i 39 i 40. I ako se posle jednog dana takve povišene temperature ne nađe uzrok pri ovim pregledima, onda naša pravila nalažu da se obavezno izvrši pregled mokraće. Dakle, jednostavan rutinski pregled mokraće može da uputi na dijagnozu, na lokalizaciju infekcije. Tu su, dakle, još i druga ispitivanja, kao što je pregled krvne slike ili sedimentacije, i naravno ono čime se mokraćna infekcija potvrđuje, to je bakteriološki pregled. Važno je u ove prve dve godine života, kad dete ne zna da iskaže te svoje tegobe, starije dete sa oboljenjem bakterijskom infekcijom bubrega može da kaže kao bol u slabini, jedan tu bol ili bol napred, ili se vidi mutna mokraća, mokraća koja je promenila miris ili boju. Povišenu temperaturu kao jedini znak ove infekcije uvek treba misliti, uvek treba istraživati da li je to, dakle, iza te povišene temperature nejasnog uzroka, da li se krije mokraćna infekcija. Dakle, neprepoznata i na vreme nelečena mokraćna infekcija može da dovede do ovih ozbiljnih posljedica. To nije većinom slučaj, na sreću, ali rizik postoji i nikad se ne zna ko će kako da reaguje.
Milica Stefanović, glumica, mlada glumica, lepa mlada glumica je moja i vaša gošća. Milice, između ostalog umetnost služi i tome da pomogne ljudima da dođu do sebe, da neke stvari shvate, da nekad u tim traganjima shvatimo i da smo usamljeni. Gde je tema usamljenost u onom kako živiš i u onome što radiš, u tvojoj umetnosti, u filmu, u pozorištu, u glumi uopšte?
Pa,
je gluma usamljenički čin ili?
Nije. Ne bi smela da bude. Zato što je baš onako gluma mora da bude kolektivna stvar, gluma mora da bude neko deljenje. Gluma je dvoje, mislim. za početak, a onda i onda to obično bude veći broj ljudi. Pa ovaj, usamljenost je nekako svuda. Usamljenost je, mene najviše rastužuje usamljenost u porodici koju se češće nekako srećemo. Jer čini mi se da porodica onako prestaje da deli u okviru tog malog, male grupe, prestaju se dele nekako neke zajedničke vrednosti. I to zaista često srećem, a ja čak i volim da budem usamljena, ali volim kad ja to mogu da doziram i kad ja to mogu, no,
to
da biram.
To si onda sama, nisi usamljena.
Jest, to si upravo, da. To su dve čak vrlo različite ove stvari. Jest.
A filmovi koje si snimala, odnosno film u kome si bio je na festu, kažeš.
To je
neka neobična priča u kojoj se pojavljuju ljudi koji imaju i ovakve situacije, jel? Koji se baš ne snalaze jedni s drugima, ni sa samima sobom, jel to?
Jeste, to je vrlo onako, ono što izdvajam vezano za taj film, to je što to su tri ljubavne priče.
Film se zove?
Ljubav dolazi kasnije. I tako, film je pun savi u rečima, oni, mislim, ti parovi nekako non stop pokušavaju da prođu kroz taj odnos, da shvate gde su pogrešili, ali se od te, čini mi se, prevelike želje da dobiju ljubav natrag, niko zapravo ne bude srećen na kraju. Jer je mnogo važno da u ljubavi ne možemo da dajemo više nego što neko drugi može da primi. A i ne samo iz razloga da nam bude vraćeno, jel? Ne samo iz tog razloga dođi i volimo.
Ja ne možemo da bi nam neko vratio.
Tako je.
Pa tu ne funkcionira.
A to je, film je baš o tome nekako, ovako na izgled nekim pametnim i razboritim ljudima koji su zapravo onako u suštini nesvesni svog sebičluka i gladni.
Da, ali eto, odrasli smo pa nekako možemo svako na svom nivou odraslosti da se borimo s time, ali često su deca usamljena i ono što će nam Zorana Bokan pročitati kao i svake srede upravo se tiče usamljenosti i deca.
Usamljeno dete. Prijateljstva su važna za razvoj deteta. Ipak, ima dece koja su veoma usamljena. Roditelji treba da shvate šta je uzrok. Moraju da nađu načina da im pomognu. Mama, ja nisam pozvana na Sarin rođendan. Ili, mama, niko neće da se igra sa mnom. Tata, niko neće da me primi u svoj košarkaški tim. Kada čuju ovakve izjave, u roditeljima proradi zaštitnički instinkt, a sami su pomalo izgubljeni i ne znaju baš kako da pomognu detetu. Jer drugarstvo nije igračka koju možeš da kupiš. Vršnjaki svog deteta nećete moći da podmitite da ga prime u društvo tako što ćete im kupovati skupe poklone ili ih voditi na fancy mesta. S druge strane, ima dece kojoj je potrebno više prostora i koja nemaju preveliku želju za druženjem. Mnogi su sasvim zadovoljni sa knjigom u ruci ili se igraju sami. Roditelj mora dobro da proceni o čemu se radi. Je li dete usamljeno, da li pati za drugovima, ili se to nama samo tako čini. Ponašanje deteta, promene u režimu spavanja, čutljivost ili gubitak apetita također mnogo govore. Povežite se i sa nastavnicima, posmatrajte svoje dete. Kako da pomognete? Pomozite pronalazeći načine da se problem prevaziđe, ali ga ne umanjujte. Ne obeshrabrujte dete. Pozovite decu kod vas da se igraju. To može detetu da podigne samopouzdanje. Naučite dete kako da stvori prijatelja od nekog. Naučite ga socijalnim veštinama. Recite mu da pronađe nekog sa sličnim interesovanjima i da tom novom drugu pokaže da ga zanimaju njegove želje, igre, hobi. Kada se deca okupe, pokrenite igru da probijete led, ali pustite svoje dete da se i samo snađe posle toga. Posmatrajte situaciju i skrenite pažnju detetu gde greši. Možda se ponaša previše zapovednički, možda ne ume da deli ili se jako brzo naljuti. To radite pažljivo, da dete ne pomisli da ste vi protiv njega. Ako i dalje ne stižu uzvratni pozivi za igru, recite detetu da ponovo pozove druga ili drugaricu, umjesto da ima otpor ili da se povuče. Ne podstičite konkurenciju sa vršnjacima i ne pravite stalna poređenja. To će pre izazvati rivalstvo i nesigurnost nego prijateljstvo. Uključite dete u timske sportove, u one grupne aktivnosti koje će ga ohrabrivati i proširivati društvene aktivnosti, kao i samopouzdanje i krug prijatelja.
Blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo Blues u prodaji.
Eko.
A ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologije. Milica Stevanović, glumica, naša gošća. I upravo mi je pričala ova emisija često, Milica, o sećanjima. Sećamo se svojih i tuđih sećanja. I ti s tim u vezi možeš da se setiš upravo predstave o sećanju, jel?
Jest. Pa nekako se prirodno se uvek ta predstava pojavi kad pričamo o porodici, o sećanjima. Radi se o jednoj dokumentarnoj predstavi koja se zove Hipermnezija, koje smo radili pre 2 godine, glumci iz Sarajeva i glumci iz Beograda. A kako je došlo do teme odnos roditelji i deca? Rediteljka Selma Spahić je htjela da napravi predstavu o prećutkivanju. Tačnije o tome šta se u odnosu dvoje ljudi prećutkuje, šta, kome to prećutkujem i zbog čega su tu neke neizgovorene reči u svakom od nas, onako, koje mogu da tinjuju celog života, jel? Nekad. I ispostavilo se da najveći broj pisama, to jeste bio zadatak, i glumac, ali i običnih ljudi koje ona zvala. Najveći broj pisama bio upućen roditeljima. Znači, ispostavilo se da mi tu zapravo njima nešto najčešće prećutkujemo.
Ne znamo šta ćemo s tim prećutati.
Tako je, to je onako talože. Težina. I ja se s jedne strane osjećam mnogo srećno što sam imala priliku da kroz tu predstavu zapravo dosta toga prećutanog poručim i kažem svojim roditeljima.
Kako su reagovali oni na to?
Pa bilo je stresno, jer ja sam valjda si u odnosu na onu moju pređašnju priču o odrastanju s braćom, jako ja to brutalno sam uvek s roditeljima imala neki odnos, tako mora sve istine u lice, sada više ne mislim baš tako, ne mislim da sve mora da zvuči surovo i da tako ja sve neke velike istine moram njima da
sastavim
u lice.
Odrastaš.
Ali je to za tom predstavom baš bilo karakteristično, jer je nekako se ispostavilo da su u predstavu su se stvarno uvezala najbolnija sećanja. Ima tu i onih lepih stvari, ali i njima je bilo, oni su bili jako nepripremljeni, znali su oni šta ja sve radim i često sam čak imala u toku predstave intervjue sa njima o nekim sećanjima, kako se oni sećaju nečega, kako ja. To je što toliko daleko da je moja mama želeći da mi pomogne da ja što bolje spremim tu predstavu. Ja sam tad živjela u Sarajevu, pošto smo jedan deo procesa živjeli tamo. Ona je meni u jednom trenutku poslala jednu torbu sa hranom, naravno, sa nekim stvarima, i poslala mi jednu svesku u kojoj je ona ova zapisala neke priče koje je ona mislila da ja treba da stavim da nekako dođu do predstave.
Neka svoja sećanja.
Jeste. I to je tako specifično, zato što sam ja stalno sam ispitivala za tako da kažem neke bolne stvari, i ona mi je stalno govorila, ma zašto ti o tome pričaš, zašto ti ne bi o ovome i zašto o onome, i mi se u jednom trenutku nešto mi tu čak i posveđamo, kaže mami, mama, ne pomažeš mi, ne želim da te da pravim pritisak na tebe, možda nije u redu da te zovem i da te ja stalno sad tu nešto pitam oko ovoga i onoga. Shvatim da možda i ja tu zadirem u neke stvari koje su davno ostali iza nas. I ona je te priče koje mi je poslala vezala za vrlo bolna sećanja, ali ih je toliko nekako duhovitošću i tako svojim svetom obojila i učinila tako tragikomičnim i duhovitim, da je na kraju čak u predstavi ja u jednom trenutku vadim baš taj papir, baš to pismo koje ona poslala i objasnim da je to moja mama napisala za mene i za ovu predstavu.
Koliko tebe tvoja mama voli.
Da, to je onako. A se sećam tog trenutka, dolazi ta sveska, ja uopšte ne znam kako da se pripremim da sutra izađem pred te moje kolege, prijatelji, kažem, pogledajte ovo, šta sam ja dobila.
Kao, sa kolačima dolazi
da,
sveska.
Da, sa kolačima dolazi sveska od ovako, baš bolnim sećanjima.
Čuoš svesku, ja?
Kako ne, da.
Čuo i mama. Čuo i mama, a sad je na redu su Tijanina sećanja, tvoje možda će, bi je poznala da je vidiš lice, po glasu joj ne prepoznaješ. Dakle, Tijana Stevanović, arhitekta na doktorskim studijama u Londonu. Volila bih da je češće u Beogradu, možda će i biti.
Pa to je ono što zovu kuća, valjda. Kuća je tamo gde je porodica. I jeste to negdje, pošto ne živimo ovde, a sva porodica je ovde, verovatno jeste neka toplina roditeljskog doma ili tako nešto, a mislim, prosto sam zatečena, ali mislim da je to nekakvo detinjstvo i nekakva sloboda i bezuslovna ljubav. Eto. Putujem, nekad se i pitam da li su ta putovanja u stvari nekakva potreba za stalnim bežanjem od nečeg. Ali to je nekako kad jednom napustite Beograd, odnosno porodicu, sva ostala putovanja su mnogo lakše. I više me ništa toliko ne vezuje kao što me je vezivao roditeljski dom. Tu su suze, naravno, uvek. Uvek je neka tuga, zato što jednostavno život se nosi dalje, idete svojim putem i morate da se odvojite, a vreme prolazi, mi starimo, roditelji stare i tako dalje. Mislim, u principu je to ta neka bezuslovnost, ja mislim, koja jednostavno, ono što kaže Dubravka Ugrešić, u fusnotama je. Ne moram ništa da objašnjavam. Moja mama mene zna, kada me pogleda u oči, zna kako se osjećam. I to je ono što, znate, mislim, jednostavno odrastanje s nekim, mi smo deo jedni drugi. Posle svakog letovanja bismo stali uz negde usput, recimo iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, bismo se vraćali u Leskovac i negde bismo na putu stali i brali šumske jagode, onako svi zajedno. I ne znam, imali smo stalno, nikada nismo preskakali vikende da idemo na nekakav prosto izlet ili kupanje, ili to smo nekako radili zajedno i sa prijateljima i nekako uvek smo bili u takvim nekakvim zajedničkim akcijama. To mi je uvek bilo zanimljivo, da se tu raspodele uloge, svako ima svoje, ali jel te zajedno proizvodimo nešto, tako da su mi uvek ta neka sunčana, u stvari sunčani vikendi, branje kupina ili tih šupskih jagoda i tako jednostavno neke prosto verovatno neke beznačajne stvari. Mislim, zanimljivo je to što, ne znam, nekako popodne koje se provodi uz posle ručka, ne znam, komentarišu se dnevne stvari za stolom takođe, trpezarijski. Mislim, stvarno neke onako neupečatljive možda kad se gleda sa druge strane slike. Sećam se glasova, ali postoje te neke emocije koje je vrlo teško izraziti, ali što nekako jedino ja mogu da se prisetim, i to je ono što mi daje neka taj neki čudan osjećaj, u stvari, što bi rekli uncanny, prosto je neobjašnjiv i vrlo je teško pretočiti ga u neko drugo čulo, jer je samo u tom nekom sećanju. To je već ta nostalgija koja se i samo u sebe proizvodi. Na mamu više nego na tatu, ali pa ne znam više, meni mama kaže da ja ličim na moju prababu, tatinu babu. Mislim da podjednako ličim na oboje, ali onako zanimljivo je kako starim, kako sve više vidim svojih osobina, pošto je mama sada jedini živi roditelj, tata je umro, i valjda se sa njom lakše je upoređivati, i onda prosto mi se čini da sve više ličim na nju. Stalno ga i sanjam, iako je on umro pre 13 godina. Pošto smo iste profesije, ja sam nastavila zapravo njegovu, to je arhitekta sam, i on je umro kada sam ja krenula na fakultet. I pošto sam sad na doktoratu, puno puta razmišljam o tome koliko bi on bio srećan i zadovoljan i koliko bismo razmenjivali, pošto je on meni ulio tu ljubav prema arhitekturi. I ne znam, naravno prema umetnosti, pošto se bavio i memorialnom arhitekturom i skulpturom i, mislim, prosto filozofijom onako, i pisao je. I, tako da mi nedostaju mi naši razgovori, zato što postoji ta neka, neki nivo na kome možete da nađete sagovornika koji je na vašem akademskom nivou, ali ja sam imala u tati u tom trenutku, znači sa 18 godina kad je on umro, ja sam imala 18, u tom trenutku je moj akademski razvoj bio na takvom nivou da smo upotpunjavali taj porodični, znači, deo gde smo se razumeli na onoj osnovi fusnota, što bi rekla Dubravka Ugrešić, znači ne objašnjavanja, a uzgred je on praktično podsticao taj moj neki akademski razvoj i umetnički. Idealna kuća. Pa zanimljivo je, zato što smo mi, to je valjda u nekoj podsvesti postojalo da ćemo mi jednog dana svi zajedno raditi u arhitektonskom birovu Stevanović. Ali moj tata je umro sanjajući i dalje svoju idealnu kuću, pošto je dugo je čekao na neku dozvolu, jer se, ne znam, prolazio je put pored imanja njegove te bake, na koju moja mama kaže da ja ličim, i nekako nismo, pošto je prolazio put, odsecao je nama deo, od komšije trebalo da dobijemo deo, komšije nisu davale, i jednostavno mi smo čekali na to da komšije odobre, i nikada nije. A sanjao je, ja se sećam njega kako bunca u tom nekom popodnevnom snu, o toj kući. Tako da mislim da bi idealna kuća bila u Leskovcu. Bila bi na toj parceli, odnosno gde porušena ili nekako uvršćena ta kuća moja prabake sa nekakvom novom, savremenijom arhitekturom i sa velikim dvorištem. Moja je verovatno neki rentirani stan. Uvek mi suze krenu na oči kad pomislim na Roman o Londonu. Pa jeste to neka, uvek ste stranac. Ja sam zapravo i u Beogradu bila stranac. Tako da je to uvek neka dođoška priča, ali u Londonu ima mnogo tih stranaca i nekako to je jedna pozitivna strana, jer se svi na isti način osjećamo strancima i onda nekako umemo i da jedni drugima pomognemo u takvim situacijama. Ja, na primjer, znam da ne moram da brinem ako mi je potrebna nekakva pomoć, uvek ću dobiti pre od tih verovatno istih takvih, da kažem, migranata, ne imigranata, jer smo mi svi nekako zaposleni tamo ili studiramo. Upravo zato što na mnoge načine zapravo ste obespravljeni, ali u isto vrijeme ako imam takvu pomoć, ja ne moram da brinem. Ja sam imala svoj radni sto iznad kog je bila moja slika ulja na platnu koju je moj stric naslikao i to je tako, jel te, bilo simbolično, odražavalo da je to moj kutak i kompjuter, ali nema sobe. Soba ne postoji zato što je soba u stvari svačija. Nije samo moja, nije samo moje vlasništvo. Ne znam da li ću da pravim dečju sobu zato što ne znam da li ću imati dece kao prvo, kao drugo, eto, upravo je ta ekonomska situacija ono što vam razrešava da li ćete ikada napravite kuću, da li ću uopšte ja biti arhitekta svoje kuće, a kao drugo je to da li ću biti u mogućnosti da je kupim. Ja za sada još uvek imam samo sobu u kući, svoju.
Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you beside you, to guard you and to guide you. Thank you.
dolazi emisija kad imate ovako gosta kao što ja imam danas, gošću Milicu Stefanović, mladu glumicu. Nadam se da ja manje pričam u programu, ali zato da zatvaram usta dok ide muzika. Milice, ti si za sebe uspela da uzmeš ono što voliš. Uspela si da završiš akademiju, da se baviš glumom. Rekla si mi da su ti roditelji bili bezrezervna podrška, ne samo u obliku sveske, u obliku svezaka, možda će ih još biti. Kako su te podržavali?
Pa, podržavali su me onako iz srca. A to iz srca nosi i tu njihovu neku ličnu želju da se bave umetnošću, a da to nekako nisu uspjeli. Mislim, tako, oni su bili, na primjer, tata je bio za tako neke siromašne porodice, da kažem, i onda to jedno dete nekako mogla se u školu, je tetka je bila uvek bila bolji đak, on bio mangup, tetka otišla u doktore, a on je tu nešto završio Leskovcu u višu tekstilnu školu, a on se strašno interesovao za fotografiju. A mama...
Je li pravio neki portret tvoj tata?
Nije, tata je prosto se čovjek u nekom trenutku se preorijentisao na održavanje porodice, taj hobi je potpuno ostao negde za njimima.
Pa dobro, neki... nikad nije kasno.
A? Nije, ja se nadam da će oni sad u ovoj, kad postanu penzioneri, da se nekako možda... Mislim, mama i dalje, na primjer, slika i to je divno. I tako, preslatke su te njene sličice. A ona je htjela da se bavi slikarstvom, bar je tako nešto... tako razmišljala, ali nije bila dovoljno jaka da u tome. Mislim, specifično mama je odrastala sa mojom bakom. Dede je radio, on je bio na što, gastarbajter, kako se to onako čuveno kaže. I onda su to bile njih dve. I čitava bakina misija bila da podigne čerku kako treba, da ona nju odškoluje, da naravno da ne školuje za slikarku, nego da ona završi nešto kao što je ekonomija, na primjer. Tako da je mama živjela u nekim onako jako, tako da kažem, skučenim uslovima sa bakom, bile su strašno povezane.
Ali je naučila šta je dobro za dete, jel?
Pa
sve
jeste.
Sve ono što nije ona, da, to nije loše. Ali jeste. I nije loše što si ti rekla da nećeš biti tako, da nećeš više biti tako eksplicitna u odnosu na njih.
Tako,
vidiš,
to su neke
kako
stvari koje se uče.
Kad pravi čovjek neke planove, o planovinama ćeš nam pred sam kraj reći, a ovo je ono mesto na koje i ti kao neko ko se bavi javnim poslom ćeš moći da utičeš, odnosno da se boriš za to šta deca koju ne može da zaštiti od medija, ponekad skoro niko, smeju, a šta ne smeju da gledaju, obično za filmove koje ti radiš, postoje oni krugovi, ali za informativne emisije tih krugova nema, one se emituju nažalost u svako doba dana, nažalost jer su vesti vrlo često veoma loše, a slika još strašnija za dečje oči. Prvoslav Plavšić, psiholog i istraživač komunikacije i medija, i danas govori o tome, odnosno danas govori o tome kako da se odrasli postave u odnosu na decu kada su na televiziji tako neke slike nasilja, i to još dokumentarno.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati! Pirati.
Kada govorimo o tome kako da se ponašaju roditelji i uopšte stariji, staratelji ili neki koji su sa decom u tom trenutku, pa čak i stariji rođaci, braća i sestre, bilo bi važno da dete ne ostaje samo. Danas je potpuno obrnuto običaj da se televizor koristi kao babysitter. Upalimo televiziju i onda odemo, možemo nešto drugo da radimo, a pustimo dete, prepustimo dete da gleda bilo šta. Dete naravno i samo zna da vrti po kanalima i po daljincu i onda gleda ono što je uzbudljivije. I naravno to je ono što je najgore. Ako bismo govorili o nekoj medijskoj pismenosti roditelja, onda bismo prvi savjet mogli da damo da ne ostavljamo dete samo naročito pred ekranom i naročito u vreme kada možemo očekivati da će biti takve stvari. Šta to znači? Ne možemo stalno sediti, držati dete u krilu i gledati sa njim sve. Ali je dobro da nekada mi mu pomognemo da izabere nešto, pa onda da kažemo zašto je to. Vidiš kako ovdje je interesantno, vidi kako ovaj čika, vidi kako ona, onaj kuca tamo šta on radi, a vidi kako ovaj, se deca lepo igraju i tako dalje, malo uz neke komentare, ne suviše didaktički, zato što deca to ne vole, to je dosadno, ali samo tu i tamo malo da se vrednuje i malo da se skrene pažnja na dobre i loše strane onoga što se vidi. A kad je reč o tako drastičnim scenama, ja bih rekao bez dvoumljenja da njih treba skloniti jednostavno. Treba ih, danas je to lako, ovaj, taj program promeniti, da se baš deca, ovaj, kako bih rekao, ne uzbuđuju previše i uživljavaju u ono što se događa. Najbolje je skloniti te scene, a ako to već nije ili ako je već odgledano, onda malo pokomentarisati i reći kao što biste rekli na ulici. Vidite kako ima ovih, ovaj čika je vrlo ovaj nevaspitan, on tu psuje, prelazi, šta ja znam šta radi, tako i tamo morate malo iskomentarisati da se takve stvari događaju, da to nije dobro i da se nadam da u životu nećeš imati ovaj problema s tim i tako dalje.
In the same building on the same floor, and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elise Momar, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever. Let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot, telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop, and keep telling you, telling me, yeah.
Još malo, pa se završava i današnja familijologija na talasima Radio Beograda 1, naša gošća Milica Stefanović. Mlada si, Milice, ali ili praviš neke planove u vezi sa životom?
Volim planove. Voliš,
ja?
Da. volim planove, volim i kad su realni, čak volim i ove nerealne koje imam. Pa dobro, planovi su mi da za početak radim što više mogu i da to budu neke inspirativne stvari koliko god je moguće.
Kakav je taj svet? Taj tvoj nezgodan, svet glume u...
Nezgodan.
Težak, ja.
Pogotovo sad u ovom nekom današnjem trenutku, sad ovde u Srbiji, jako nezgodan. Ne mislim da je sad negde drugde Bog zna kako bolje, ali kod nas su tu neke te metastaze raznih sad sistema ovog i onog, vlasti, korupcije, svuda se to ugnjezdilo i onda je onako nezgodno. Pogotovo što glumac ima dosta. I to je još jedna od stvari koja nije da baš da me raduje, to je akademije koje se svuda otvaraju. Ali dobro, nekako se čovjek mora
da traži podršku. Ko ti je podrška? Ko ti danas podrška?
Momak, porodica, prijatelj. Momak je dramaturg i nekako tu
Nisi otišla daleko.
Nisam otišla daleko.
Dobro, našli ste ljubav prema nečem slično vas je spojila, pretpostavljam.
Da, ima i primjera koji ne, mislim, parova koji nisu, da kažem, iz istog, iz iste sfere interesovanja, ali nekako meni se čini da je mnogo slađe kad jesu, stvarno.
I pozdravi ga jer si mi rekla da voli radio. Mnogo ga pozdravi. Baš se radujem da neko tako umetnički nastrojen voli. Pa dramaturzi su inače vezani za radio. Da?
Pa jesu, mislim, to je kao što si rekla, to je reč koja se, na kojoj je fokusirano sve, nema slike koja nas mami, koja nas tako
Ili znaš kakav ćeš biti roditelj? Znam neki ljudi koji nedavno mi je jedna mlada devojka rekla, ja se bojim da će biti jako stroga.
Pa,
Stroga mama. Kako ćeš ti biti?
Ne znam, strah me malo da mislim na to, jer
Biću,
nadam se, da, volela bih jako. Jako prepoznajem roditelje u sebi i to je ta stalna borba. Pre par godina strašno je bilo važno da od svih tih stvari koje su naši roditelji pobegnemo i kažemo ne, mi ćemo biti drugačiji, a onda shvatimo da od toga nema bežanja i da se to prihvata i da se to voli i da to mora da se voli na kraju. Ne znam, ja sad tako imam neke ideale da će biti puno razumevanja ovoga ili onoga. Ali
gasi televizor. Bespavanje.
Ali najlakše biti pametan u okolnostima u kojima ti potpuno nisi. Sad ja tu stojim sa strane pa kritikujem razne roditelje.
A tvoji vršnjaci, ali tu već ima mladih parova ili ima deca? Mislim, prijatelji.
Ima.
Kako izgledaju te mlade porodice? Kako se snalaze? Kako se uklapaju?
Jao, pa to je sad... Strašno je sve neizvesno. I sad uopšte mi je krivo što moja priča počinje ovako nekim tugaljevim tonom, ali je ta valjda borba za egzistenciju nešto što plaši sve, bar neke moje prijatelje, i to s druge strane svesni toga da je jako važno da najviše vremena provode s decom, a ne da ta deca budu sa, ne znam, babysitterkama ili da budu u obdaništu, zabavištu, i sad je to strašna kalkulacija kako to sve pomiriti i kako da se dete od svog ovog sistema o kome pričamo, to je škola, to je okruženje koje danas može da bude, koje lako postane, jel te, problematično, izvor velikih problema, na koji način pripremiti sebe i dete za sve to. I mislim da tu nema neke velike odbrane, nažalost. Ne znam još koliko vremena imamo, ali sam pre neki dan čula jednu strašno zanimljivu priču. Evo, brzo ću da kažem.
Ja sam da te zamolim da nam kažeš neki tekst, ali i zanimljiva priča može.
Zanimljiva je priča, ali je onako, čini mi se duh ove emisije baš onako, možda bude zanimljiva za kraj. Jedan mladi reditelj mi je pričao, on ima sina i on pokušava da svoje dete izmesti iz školskog sistema. Tako da njegova ideja da se on udruži sa raznim nekim njegovim prijateljima, pa da li će da bude to jedan matematičar, da li će neka druga žena da bude, ne znam, doktor, treći umetnik, i da oni naprave nekakvu vrstu
jako školovanje kod kuće. Evo.
Tako je. Meni je to delovalo kao neka postoje moderna bajka. Potpuno mi je onako upila me ta priča, mislim, delo je jako nerealno sad i pomalo idealistički, jer mi se to onako... Mnogo mi se to dopalo.
Da, to je duplo dobro. Ne duplo golo, nego duplo dobro. Jer roditelj provodi mnogo vremena sa sobstvenim detetom. To što si ti malo pre rekla. Nedavno su ovde neka deca bila pa su rekla, pa zašto roditelji upale televizora i odu, a mi sedimo i gledamo.
Da,
mislim,
ništa lakše.
Da. Mada nije, vidjet ćeš, nije lako biti roditelj. Najlakše je okriviti roditelja. Ovde jeste. Pitamo i roditelje često šta mislim. Mnogo ti hvala. Ako nekad
hvala
nešto možemo da najavimo što ti radiš, dođi nam ponovo. Dođi nam ako se promeni tvoja porodična situacija. Volela bih da ostanemo u kontaktu. Puno ti sreće želim.
Hvala.
Jer si očigledno veoma talentovan. Milica Stefanović, ako ne znate, zapamtite, glumica. A sa vama su bili Branislava Manojlović, Vesna Gemović, Goran Ivković, Darko Milosavljević i Vesna Ćorović-Butrić. I sad će da dođe i Mijedrag Novaković, pa je tek posle toga kraj paleoliologije. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske stvari, igramo po svojoj meri.
Onda sam ja nela tu mačku kod nje i onda je ona naučila da stoji na dve noge i da skače na dve noge.
To znači da njih ne privlači gravitacija.
To je taj mačor. Mačor koji ide na dve noge i koji može da peva i da sanja. Zove se Bucko.
Nemam pojma za sanja.
Jesam ti rekao da je to bio samo san?
Ja imam Bucka. Ali ja ga nisam kupila. Nismo ga našli pošto on bio odbačen. I moj deda koji je na selu bio, on ga je uzao i on je od tada naš kućni ljubi. Mi smo ga uzeli od gajlika, mama i tata.
Pa kako izgleda ta mačka?
Pa ima zube, ima jezik, ima glavu, ima usta.
Jebi, duguljasta je.
Duguljasta je? E, onda to je neko skupo mače.
Skupo je zato što se retko nalazi.
Da.
Voleo bih da čujem kada je sve to bilo.
Pa, to je bilo kad sam imala 5 godina.
A kad sam ja bio u Soko Banji, kada bude noć, pa ja vidim se da se neka maca pred vratima i onda kuca. I onda mi po svaki dan moramo da dajemo hranu.
Imamo jednu Mici koja je crna mačka. I pošto moj teča i tetka žive u hotelu, ona pored bakine kuće preko puta, onda oni imaju mnogo mačka, a sve te mačke dolaze kod bake.
Znaš koliko ja imam Mutov mačaka?
Mutov.
Znaš koliko? Imam ih tačno 8.
A da li ovaj tvoj dečko nekad tebi kaže koliko on ima mačaka?
Ja joj sve uvek priznam.
Aha, a ja njemu uvek kažem, pa mi unika.
To je dobra zdaja.
Da, a ja mu sam mu jednom rekla, kad mi on rekao, kad je Ema rekla da on ne zna gde ja živim, on je rekao, i baš će sad da mi kaže, ja sam mu rekla. Ljudi, mi smo se nekad kad smo imali 4 godine borili protiv mjau mačkica. Oni su hteli da ti baš Vuka, pa nama i ne znam šta. I onda sam ja bila mjau mačkica.
E, ljudi, a zašto vam je dosadno kad idete u dečji vrtić Lipa?
Zato što tamo morate svaki dan da spavate, a ovde ne morate.
Nama neće biti dosadno zato što je tamo bisera, a znaš što ono zna? Svira gitaru.
čora su pošla u veliki lov.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.